Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 18 май, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнінде ялғыда тыңдамаға шақырыр. Бүгін программамызда Кеңдір дүние, кеңдір дүние. Бүтін дүние сақтық құрамасы өз шағынына коронавирусы асла ықрар етмедік Түркмен сансыйлы ғылыя. Түркмен абатылыр көні қапас тоғыслардан халис яданықларына айдарлар. Танғы, танғы, танғы. Ашқабатты карантин себепли иза сүйшірілен концертлерін ені бейрі көшірілуі бейлікті әділіклер. Одалы соң қабарлар діңлі. Олар білен күзімен. Йоқшын Анны Құрван таншедиярын. Русияның Украина созмауы нәтижесінде Швеция НАТО юз тұтмак мәселесінде Финляндия қосылды. Хөкімет Швецияның бірлесігін ағдасы болмақ істегендігіне НАТО яранлығына хабар бермек қарарына келді. Швецияның НАТО-дағы елшісі қысқа уақытта НАТО-ны хабардар етер деп премьер-министр Магдалена Андерсон 16 майда журналистлерге Швецияның қосылмалық тұрмынан нәтижелі чекілгендігін айтты. Русия, егер де біз НАТО қосылсақ, қарсылықлайын чәрелері көрсеткенін айтты деп Андерсон недоғру мағлұмат бермек. Швециялар қорқылмақ ве бөлмек сыйнаншықларының кем арадан айрылып білінмейтіндігін сөзіне қосты. Бұл өчім Русия білен 1300 километр арачағы олан Финляндияның бұл мәселеде келген қарарын ұғылан етмегінің бір күн соңынан етілді. Финляндияның президенті Саули Нинисто ве премьер-министр Санна Марин парламентлен маслахатлашаннан соң өз юртларының НАТО ағдалы үшін қайыл етмен юз тұтмак қарарына келендігін айттылар. Путин 16 майда Финляндияның ве Швецияның НАТО қосылмак қарарына хуп хүкміні қарамаяннығын. Йөні ол юртларды харби инфраструктураның үйткімігінің Москваның жауап бермегіне себеп болып білжектігін айтты. Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоған 16 майда Швецияның ве Финляндияның өкілеттерінің оны өз юртларының НАТО қосылмақ барыдағы ардыларыны қолламағы армау үшін Анкара келмелілігін айтты деп Reuters хабар құрлығы хабар берер. Эрдоған Меттуғатты ғынағында чықш едіп, Демірғалық Атлантик білелесігіне Финляндияның ве Швецияның ағда болмауына Түркияның хауы деп білмейтіндігін айтты. Бұл екі ұрдың ікісінде кем террорчылық құрамалар бойынша анық позиция жоқ. Швеция террорчылық құрамалар үшін инкубация мерказы болып тұрыр. Олар террорчылары парламентке кетірерлер, олары мінвер берерлер, юриті сақылығы берерлер деп түрк президент айтты. Анкара, Швеция білен Финляндия ПКК сөгөшчүлөрү ве Фетхуллах Гүленің ийине ержилер билен багылансыклардан бери гизлеп саклыяр деп касаплыяр. Fethullah Gülen 2016 yılda Türkiye'de devlet dağdarlısını kuramak sinansıgın ayıplandı. Türkiye bu kuramaların ikisini terörist hesaplıyor. Oliyada beylik yurdun NATO yaranlığına koşulmak için bilirlesin ehlak dağısının berilen ardağını kollamak zerur. Tezgistan'ın İçeri İşler Ministerliği 17. mayda Merkezi Azya Devleti'nin Dornuksuz Dağlı Badakşan Avtonom Sevitin'e bir gün adal hopsuzluk güçleri Sevitin siyasi yolbaşılarının işten çekilmeğine çağırayan protestçileri dargıtmak için göz yaşardı zıgaz. Redinok olanına bir adamın ölenliğini haber verdi. Dağlı Badakşan Avtonom Sevitin'in yolbaşıları Sevit lideri Alişer Mürdün Boğat'ın Sevit payitahtı Horoğun hakiminin ve beylikü yolbaşıların işten çekilme varadaki talaba teretmekten 100 euro'ndan son yağışların ulu toparı Sevit merkezine vurulan yürüyüşe başlatıp Adat Europa Adatlık Radyosu'nun teazik kulluğu Azadır Radyosu 16. mayda haber verdi. İçeri İşler Ministerliği'nin beyannamasında protest liderlerinin birinin hopsuzluk güçleri Sevit Dolunursu'nun binalarına taraf bariyan protestçilerin yaralı hücumuna kaytoğul verenine yaralanıp hastahanada ölünlüğü aydılıya. Adatır Radyosu'nun bir neçe çeşmenin sözüne sargılanıp veren haberine göre protest lideri düğüpten başka hil şeritlerde helak kollu. Түркменстанлы түрген Майса Пардаева 19 майда Алматыда Қазақстанына кетірілген Азия чемпионатына алтын медалі мұнасип болды деп Түркмен спорт нәшірі хабар берер. Yarışların ve kadiyetlerin arasında geçirilen yarışta 2005-2006 hemde 2002-2004 yıllarda doğulan pervanlar vertleşti. Türkmenistan'ın onu düzyudaçıların 10'cusu katlaştı. Maya Pardaev yarışta 57 kilogram ağırımda çıkış etti deyip havardaydı.